Jsou data poklad nebo peklo? Podcast, který inspiruje, který radí a který prostě musíte poslouchat, pokud to s digitalizací myslíte vážně, přináší Adastra. Cestující si prostřednictvím aplikace v mobilním telefonu objedná přepravu z místa A do místa B. Nejpozději do 15 minut nastoupí do mikrobusu. Ten zákazníka zaveze do jím určeného cíle. Toto je nový způsob hromadné dopravy v místech, kde dnes jezdí autobus jednou za hodinu, někdy dokonce jen dvakrát denně. Třeba v satelitech kolem Prahy nebo Brna. A ve studiu je hostem CEO startupu Citya, který za celým řešením stojí. Dominik Janík, dobrý den.
Dobrý den a dobrý den všem.
Vy říkáte, že Citya je největší inovace v dopravě, v hromadné dopravě, za 100 let. A podle vás jste objevili díru na trhu. Malé obce s mizernou dopravní obslužností, které jsou ale od velkých měst dost daleko na to, aby tam jezdily služby typu Uber, Bolt nebo Liftago, v podstatě postrádají efektivní městskou hromadnou dopravu.
Je to tak. Nejsou to jenom služby, jako je Uber, Bolt, Liftago nebo jiné ride-hailingové služby, ale je to i princip toho, že hromadná doprava v takhle vyloučených lokalitách vlastně není a nemůže být tolik efektivní. Když si představíte, to je jednoduché, když je to maminka s kočárkem, seniori, rodinka, jsou vlastně v okrajových částech nebo příměstských aglomeracích a malých obcích závislí vždycky na nějakém autě, ať už svojem nebo vlastně půjčeném, potažmo na velmi, velmi nízkofrekventované hromadné dopravě. A to je vlastně to, co my řešíme. Tam, kde hromadná doprava není a nemůže být efektivní, byla by velmi drahá, stejně by nefungovala pro všechny a nebyla dost komfortní, tam vlastně pouštíme v omezeném regionu naše chytré mikrobusy nebo dodávky, jakkoliv to budeme nazývat.
Vy říkáte, že hledáte transit desert. Co to je?
Transit desert je takový náš pojem pro, abych to přeložil, pouště obslužnosti. V principu se díváme na to, jednak na základě dat, jednak na základě lokální zkušeností, kde je ta obslužnost nejhorší, kde je nízká frekvence autobusu, kde je daleko k vlastně hromadné zastávce, jaký typ autobusu tam jezdí, a vlastně kdo tam bydlí, co tam dělá, kolik tam má aut. A tyhle všechny data my agregujeme z různých služeb typu TomTom, Facebook, Google, ale i data sociodemografické a snažíme se nás vlastně najít, kde je ta nejhorší obslužnost a zároveň nejvyšší trade-off toho člověka přeskočit do nějaké sdílené nebo hromadné dopravy ideálně.
A podle vašich slov by tahle sdílená doprava, konkrétně ta vaše, zhruba 5 až 6 krát levnější na kilometr než MHD třeba v okolí Prahy. V čem je to kouzlo toho, že jste levnější?
A když si představíte vlastně běžnou hromadnou dopravu, tak je to nějaká pevná linka, kterou ten autobus musí následovat. Jezdí na nějaké zastávky, tam vlastně zastavuje, tráví tam nějaký čas. V některých případech ty zastávky jsou na znamení, to ale neznamená, že se tím něco zkrátí nebo ušetří. On ten autobus tam stejně musí po té lince jet a když těch zastávek na znamení projede prázdných víc, na té další potom musí čekat, protože odjíždí podle jízdních řádů. Tohle vlastně dneska, takhle dneska funguje běžná linková doprava. A byly tady nějaké pokusy s poptávkou dopravou, které pořád se ale chovají velmi podobně, takže nemají efektivně jak ušetřit. A to největší ušetření je v tom, že my dokážeme obsloužit vlastně stejný region, respektive stejné množství lidí, mnohem komfortněji, ale výrazně méně zdroje. A to nejenom zdroje na najeté kilometry, není to jenom o tom PHM, které vlastně uspoříme, ale tím, že použijeme výrazně méně vozidel, levnější řidiče, typu řidiče, kteří mají Bčkovou vlastně licenci, Bčkový řidičský průkaz, protože ty vozidla jsou do 9 osob, a dokážeme vlastně díky technologii, díky kombinaci technologie, díky kombinaci lepšímu technologickému plánování, uzavřenému regionu nějakých virtuálních zastávek a našemu algoritmu, který vlastně využívá principy umělé inteligence, dokážeme poskládat co nejvíc lidí do jedné trasy při opravdu jako minimálních zdrojích a tím vlastně jsme výrazně levnější v okrajových částech než hromadná doprava. Pořád se bavíme o tom, že to musí být nějaký vyloučený region. Rozhodně nejsme tak efektivní jako hromadná doprava třeba na páteři, což jsou typicky tramvaje, metra, městské hromadné linky, tam určitě ne.
Vy jste zmínil, že proto, abyste byli efektivní, tak musíte nazbírat hromadu dat. Co vám ty datové modely v tuto chvíli říkají o reálných potřebách a vlastně způsobu života a přepravy lidí tady v těch lokalitách?
A my vždycky začínáme u toho, jaká je tam vlastně průtokovost hromadné dopravy. Kde nám ten autobus vlastně jezdí, jak často, koho vozí, kolik lidí je schopný odvést a jak se vlastně chová. Dneska
jak zjistíte, koho vozí?
A jednak máme data, které jsou vlastně, které poskytují někteří přepravci a typicky třeba v Praze, ve Středočeském kraji jsou ty data relativně dobré. Pak jsou různé alternativy typu sčítání lidí v autobusech, různé sčítací rámy v některých autobusech, takže se snažíme tyhle data získávat. Pak je tady hromada dat, které jsou specifické, jako je třeba TomTom, Facebook, Google, které nám vlastně říkají, jak se ti lidi zhruba chovají a tvoříme si z toho nějaké matice a matice chování tady těch lidí. Takže takhle dostaneme nějaký první insight do toho, co se v tom regionu děje, kdo tam jak cestuje, jaké vlastně potřeby mu ta hromadná doprava plní.
A když tohle proložíte, tu potřebu s tou reálnou nabídkou, tak se dostáváte k čemu?
A my vlastně vždycky potom se díváme na co zaprvé, a jak se ti lidi chovají dneska. Kolik používají třeba aut, to získáváme z toho z průjezdových radarů. Třeba v Říčanech je velmi dobrá, velmi hustá síť průjezdových radarů, to asi všichni z okolí znají. A z těch vlastně dostáváme, jaký množství aut tam jede. A z toho, kolik lidí tam žije, zase ty data máme od sociodemografických výzkumů, sčítání lidí, Facebooku a podobně, tak jsme schopni zjistit, kolik lidí tam žije, kolik aut tam jezdí a zhruba si domodelovat, jaká je vlastně obsazenost toho vozidla. A když do toho přidáme ty pouště obslužnosti a to vlastně, kde ti lidé bydlí, jestli jsou to satelity, jestli tam mají garáže, tak jsme vlastně schopni si říct, kde nastane ten trade-off a kolik lidí jsme schopni přepnout z té individuální dopravy do té naší, řekněme, komfortnější hromadné dopravy. A proto to je pro nás hodně důležité, protože pak se díváme na to, co se děje dneska, kolik lidí cestuje hromadnou dopravou autem, a co by se stalo, kdyby jsme tam spustili naši službu, kolik lidí by bylo ochotných přeskočit do našeho vlastně vozidla, do našeho řešení.
Takže jste schopný si jakoby namodelovat budoucí poptávku.
Přesně tak. My jednak simulujeme vlastně ty naše veškeré experimenty, takže typicky jdeme do nějakého města, otvíráme nějaký region, tak prvně si postavíme, asi budou znát posluchači, pojem Digital Twin, v principu Jasně. nějaké virtuální město.
Furt jsme v datovém podcastu, takže digitální dvojče v pohodě.
Přesně, super. Takže nějaký Digital Twin toho města a dostáváme do toho potom třeba GTFS data o hromadné dopravě a skládáme si tyhle jednotlivé vrstvy a snažíme se vlastně nasimulovat, co se děje dneska. Potom vlastně vezmeme náš alokátor, náš algoritmus a pustíme do toho tu naši službu, to znamená 1, 2, 3 autíčka, jaká by byla sdílenost toho auta. A vlastně dokážeme přinést několik experimentů, co se stane, až tam tu službu spustíme, případně tu službu rovnou zoptimalizovat vlastně už tady v tom našem toolu, nástroji, který používáme. To je vlastně pro nás zásadní, než tam pustíme fyzický provoz, který je vlastně nejdražší, respektive nejdražší pro nás i pro to město. A už v tenhle moment to město si může rozhodnout, OK, tak chceme dopravu, která bude superkomfortní, ale my víme, kolik bude stát, víme, kolik asi přinese na nějakém jízdném a kolik bude muset to město dotovat. Na druhou stranu si to město může říct fajn, tak tohle nám ten problém řeší, ale nechceme platit tolik, takže jsme schopni přinést experiment, který vlastně ukáže, jak by to vypadalo, kdyby tam byl třeba nižší komfort, méně aut, kratší dojezdové časy.
Takže vaše služba je pořád dotovaná obcí? Pořád je to v podstatě pro zákazníka část veřejné služby? Akorát, že si místo lístku na MHD platí tu jízdu ve vaší aplikaci.
Je to tak. Je to pořád hromadná doprava. Hromadná doprava je extrémně dotovaný biznis. A nejenom v Česku, ve světě, všude. To bohužel takhle je. A aby ta služba byla dostupná, aby prostě byla, řekněme, životaschopná a fungovala pro lidi a nestála tak jako služby typu Uber, Bolt a podobně, což v těchto okolních vesnicích je třeba 500 za krátkou jízdu, za velmi krátkou jízdu, tak musí být dotovaná. A vždycky je na tom městu, jakým způsobem ten biznis vlastně chce mít postavený. Dneska máme za sebou věci typu, že město vlastně dotuje službu plně a veškeré jízdné se jí vrací. A což je dobře, protože to město to motivuje, tu službu vlastně podporovat a pomáhat jí rozvíjet. A pořád je třeba si uvědomit, že ta služba je ale výrazně levnější než hromadná doprava. Takže kdyby to město přišlo a některé
pro
města...
Pro tu obec.
Pro tu obec, přesně tak. Obec, město, klaster nějakých obcí, to je taky důležité potom. A nemusí to být jenom jedna obec, může to být nějaký klaster. Když se vrátím k tomu, jak to vlastně funguje, a některé města si třeba postaví vlastní hromadnou dopravu. Koupí si 2, 3 autobusky, což je extrémně drahé, potom jezdí na nějakých fixních linkách, nebo si najmou dopravce. To řešení naše je vlastně pro ně výrazně levnější při vyšším komfortu a při mnohem, mnohem lepší obslužnosti. To znamená, dokážeme pokrýt větší část toho regionu, té oblasti.
Kolik pak stojí taková jízda už vlastně toho zákazníka, toho jako občana?
Třeba dneska v Říčanech ta průměrná jízda stojí 30-40 korun, což je skoro srovnatelné s cenou hromadné dopravy v takovýchto malých obcích a v těchto lokalitách. Může to být i zdarma. Měli jsme za sebou třeba piloty s dopravním podnikem města Brna, který byl zdarma. Měli jsme za sebou i nějaké zaměstnanecké svozy. Vždycky je to na tom nastavení, jakou chci kvalitu, kolik chci vlastně vozidel, jaký komfort to má naplňovat a co to má vlastně plnit, protože nejenom, že ta technologie, nebo díky té technologii je to vlastně efektivnější jako hromadná doprava, ale může to plnit různé úkoly v různém čase. A možná někteří budou znát, funguje tady nějaký senior bus v každé obci, v každém městě a to je něco, co tato služba vlastně může vyřešit taky. Jo, ta obec si vlastně najme nějakého dopravce, použije naši technologii, my ji dokážeme nejenom díky datům a té samotné technologii zefektivnit tu hromadnou dopravu a dokážeme vyřešit další úkoly typu senior bus, rozvoz dětí po kroužcích a tak dále, protože pořád je to jenom algoritmus, který potřebuje nějaké podmínky.
Vy jste říkali, že se účastníte třeba jednání zastupitelstev, jednáte s hromadou obcí, měst, prostě s velkým počtem zástupců samosprávy. Stojí obce o vaše data a služby?
Stojí. A čím menší obec, tím více o to stojí, protože ta obec má ty problémy. Za prvé rozpočty těch obcí jsou samozřejmě menší, hádově menší než měst. A ty problémy mají na denní bázi, a ti občané, vlastně za nima chodí, za těma starostama. Je to mnohem méně anonymizované než třeba velké město. Takže stojí. A vždycky je trošku výzva to celé vlastně, vlastně prokopnout, protože je to něco nového, je to něco, co tady vlastně nikdy nebylo. A byť jsme neobjevili Ameriku, nějaká poptávková doprava pomocí mikrobusů tady historicky fungovala, ale nejtěžší je vlastně představit si pro tu obec, co od toho vlastně očekávat. A ta původní myšlenka moje byla, že budeme prodávat pouze algoritmus datové plánování. A to jsme naprosto pohořeli, protože jsem si velmi rychle uvědomil, že tohle není cesta, jak cokoliv prodat malé obci nebo malému městu.
Takže jim to v podstatě musíte dát
konečné řešení.
Celkové řešení, včetně mikrobusu a řidiče.
Přesně tak. A byť my ty mikrobusy řidiče nemáme, my si je najímáme přes různé dopravce, ale ta myšlenka byla naprosto naivní, že přijdeme s nějakým chytrým algoritmem a obec si na to prostě postaví ten svůj ekosystém. Takže proto dneska máme aplikace pro řidiče, pro pasažéry a veškerou vlastně technologii kolem toho. A postupně jsme k tomu přidali i to datové plánování. A to je vlastně klíčová věc pro pochopení pro tu obec, vlastně jak ten systém chápat, co s ním může dělat, co jí to všechno splní. Protože dneska třeba takovouhle věc děláme pro Kamenici, kde nás poptal starosta a zeptal se nás, jak má vlastně vyvíjet z hlediska urbanismu tu svoji obec. Má stavět stojany na kola, má stavět zálivy pro autobusy, parkoviště, nebo tam budou lítat drony. A vlastně říkal, pojďte mi říct, jako co se děje. A pozval si spoustu plánovačů historicky a různých architektů a podobně. A všichni mu přinesli jako megalomanské projekty s dostředníma linkama do centra, do Prahy a tak dále. A my jsme byli vlastně první, kteří na to podíval z pohledu dat. Pohledu toho, kdo tam je, co tam dělá, jak jsme se bavili na začátku, co je vlastně ten behaviorální aspekt těch lidí, ne jakoby logicky smýšlejících, cestujících, ale běžných lidí, kteří jsou líní, já bych se nechtěl někoho dotknout, ale jsou prostě pohodlní a vezmou klíčky od auta a jedou. Otázka je, že ani vlastně nevěděli, kam jedou. Takže myšlenka byla taková, že všichni jezdí do Benešova, do Prahy a výsledek dneska zatím, co vidíme, tak ano, většina lidí jezdí do Prahy, do Benešova vlastně nejezdí vůbec nikdo. A spoustu lidí jezdí právě třeba do okolních obcí, které mají vlakové spojení. A tohle je strašně zajímavá analýza. My ji určitě i zveřejníme, jakmile ji dodáme panu starostovi, když to umožní. A myslím si, že je jako unikátní i z pohledu minimálně střední Evropy v tom vlastně, jak daleko jsme byli schopni dojít, jaké insidy tam vlastně máme a jak i takhle malá obec, relativně malá obec, vlastně může těžit z nejnovějších technologií vlastně a z datových podkladů, které jsou běžné v jiném biznisu.
Takže oni si původně mysleli, že v podstatě potřebují vybudovat jakoby dvě dva směry tranzitu na Prahu a na Benešov. Mm. A vy jste jim ukázali, že na Prahu OK, ale na Benešov to neplatí. A místo Benešova je tam prostě jakoby prstenec okolních obcí, kam ti lidé jezdí.
Ani ne, tak prstenec jako spíš tak jedna prostě konkrétní linka do Stránčic a do Říčan, kde je prostě vlak. Protože je to logické. Ano, většina lidí stále dojíždí z okolí Prahy autem do Prahy. A to nevyřeší parkovací domy, to nevyřeší ani zákaz parkování, vjezdu a tak dál. Ale spoustu část lidí už se dneska chová trošku správněji v tom, že jede na nejbližší vlak, což pak působí problémy těm obcím, které ty vlaky mají, které potom zase se snaží různě monetizovat parkování a odrazovat ty lidi. A ten problém zase řešíme, protože pak tu službu vlastně nabídneme těm okolním obcím, aby lidi nemuseli cestovat do té obce autem na ten vlak.
Tak jak to popisujete, tak to zní skvěle. Co je teda blokátorem té širší akceptace toho řešení? Hmm.
Největší blokr dneska je legislativa, protože přinášíme něco, co tady nikdy nebylo. Známe taxíky a některé firmy tady, ride-hailingové firmy, udělali obrovskou změnu v legislativě k taxíku. Znamená, už dneska nemusíte mít taxametr a podobně. A pak je tady hromadná doprava, která má fixní linku, která má nějaké pevné zastávky, která se plánuje podle ČSNky a schvaluje ji vlastně dopravní úřad. A nic mezi tím není. My máme regiony, my máme virtuální zastávky, my máme sdílený mikrobus, my nejsme ani taxík, ale nejsme ani hromadná doprava. Nám nemá co schvalovat vlastně dopravní úřad. A to je problém, protože v ten moment nejsme hromadná doprava a nemůžeme být v tarifních zónách typu lítačka, ropit a podobně. A to stejné se děje vlastně v ostatních krajích.
Takže i když ti lidé vlastně mají lítačku, tak se vás musí platit extra.
Přesně tak. V aplikaci si nás platí přes Google Pay, Apple Pay a tak dál. My jsme dneska třeba integrovaní do teďka nové, už dneska konečně v testovací verzi vlastně aplikace lítačka, respektive PIT lítačka, ale nemůžete u nás platit tarifem. Jsme tam jako, dneska jezdíme v režimu taxi, takže jsme legislativně taxík, což je ale špatně. Ale jsme tady rok, už jsme ale prokopali spoustu věcí a jedním z nich bylo za mě obrovské překvapení, jak to přijalo ministerstvo dopravy, které si nás pozvalo a vytvořilo s náma pracovní skupinu a řeklo, dobře, chápem, je to nějaká hromadná doprava, která teda nemá linky, ale má nějaký region. Vnímáme, že virtuální zastávky, byť jsou virtuální, tak vlastně jsou fixní a už dneska to můžu možná i říct, a v roce 2024-2025 nejpozději vznikne ta nová legislativa, která vlastně bude pomáhat těmhle službám, nejenom nám, ale třeba i zahraničním firmám, které tady budou chtít působit v tom, aby vlastně mohli efektivně poskytovat hromadnou dopravu, která je dynamická, flexibilní, efektivnější a na konci dne vlastně levnější pro obec a komfortnější pro cestujícího.
Když se na to podíváme pohledem světovým, tak čerpáte někde inspiraci, nebo jak to funguje jinde? A jaká je třeba vůbec poptávka vlastně jinde?
Historicky tady byly různé pokusy a většina z těch pokusů skončilo tím, že buď to byly tak málo efektivní, že by vyšlo levněji tam prostě mít opravdu nějaký vůz taxi, který by vlastně vozil kohokoliv klidně zdarma. A to byl problém, že tam byla absence nějaké technologie, která by uměla efektivně plánovat. To je ten náš algoritmus. A jiné řešení vlastně skončily, že to byly různé univerzitní projekty, které prostě vlastně neměly business plán, byly třeba dobře postavené, ale prostě nebyla to firma, skončily.
Chtěli prostě tak, jako vy původně prodáváte datový model.
Ano, ano, ano. A je tady spoustu firm, které a jsou zajímavé. Historicky tady byl třeba startup Mylas, Juraj Atlase, můj kamarád a bývalý šéf, který vlastně připravil protokol, který propojil taxíky a hromadnou dopravu odpoledne. A taky vlastně skvělá technologie, skvělý přístup, ale nebyl tam ten koncák. A chápu, je to blbě škálovatelný, investorům se to nelíbí. A naštěstí naši investory tohle pochopili. Takže těch projektů je spousta ve světě, primárně Kanada, primárně Amerika, Japonsko. A v té Kanadě je to podobné, v Americe je to o nějaké evangelizaci hromadné dopravy obecně a v Japonsku je to v principu jako velmi správné řešení, kde opravdu individuální mobilita je velmi, velmi malá a primárně tím vlastně řeší dopravu seniorů, což je i stárnoucí populace. Ten problém bude stejný v Evropě. A tady v Evropě nejčastěji jsou podobné služby Španělsko třeba nebo na západě německá Moja, Volkswagen dotovaný projekt, Volkswagen, který vlastně je takový playground pro autonomní mobilitu, ale jezdí vlastně v centru, neřeší tenhle use case. Takže rozhodně jsme ve střední Evropě sami, na východní jsme taky sami a myslím si, že i tím business modelem, tím, jak my se snažíme tohle stavět od začátku jako nějakou franchízu, protože si uvědomujeme, že potřebujeme být škálovatelní a věnovat se té technologii, vývoji vlastně toho plánování datového, ale vedle toho musíme přinést tomu koncákovi to řešení, tak tohle tady dneska vlastně skoro nikdo nedělá na světě.
Vy jste narazil na to, že se nějak plánují linky, nějak se plánuje MHD, ta vlastně doprava městská a ty linky se schvalují. Věříte, že se podaří i tohle postupně změnit?
Věřím, že jo. Věřil jsem, že když přijdeme s tímhle za dopravcema a řekneme, hele, my umíme plánovat mnohem líp a umíme to dělat na základě dat, máme k tomu technologii, máme k tomu tým lidí u nás. Vždycky říkám, že je víc titulů, než vlastně vůbec jako men. Máme spoustu PhD lidí z ČVUT a podobně. Takže vlastně to ocení. A velmi rychle jsme narazili na to, že to dopravce vůbec nezajímá.
Oni se bojí, že jim seberete biznis.
Ani ne, jakože spíš jsou velmi komfortní. Spíš naopak, oni se vůbec nebojí. Protože oni mají všechny kontrakty na 10 let a mají tam inflační podmínky, mají tam prostě šílené výpovědní podmínky.
Takže naopak, takže vůbec nic nenutí inovovat vůbec, a přicházet s lepšíma službama.
Vůbec. A naopak drží v obrovském vendor locku veškerý města. Takže jsme šli za městama a říkali jsme, hele, ale jako vy utrácíte hodně za tu dopravu a ono se to rád dělá jako levně a líp. A ty města ten problém zase mají, protože to město je ten sponzor té dopravy. A to, že ty to nadchlo a s těma to velmi často řešíme, dneska máme i několik projektů rozběhlých, ale je tam ten blokr těch dopravců, protože takhle jsme třeba přišli s jedním městem tady za Prahou na západě, které si pozvalo dopravce nás a vlastně radní tam byli za to město a řekli, hele, je tady varianta, jak zlepšíme obslužnost, vám jako dopravci zachováme ty kilometry, za které vlastně dostávají ty dotace, ale chceme tu obslužnost vlastně zlepšit. Dopravce přišel a než nás vůbec pozdravil, tak řekl, jenom bych vám jako rád řekl, že si uvědomte, že máte 10letý kontrakt, když ho omezíte, tak vám zvýšíme jednotkovou cenu, takže vlastně co jdeme řešit. A skončili jsme. Šli jsme domů.
To je docela smutný, ne?
To je smutný a bohužel to je realita ve většina městech, kdy nějakým způsobem jsou takhle zakontraktovaní. Rozhodně to není chyba těch měst nebo radních, ta technologie tady nebyla, ty možnosti tady nebyly. Druhá věc je, že ty města se často bojí nebo nemají kapacitu na to, jakkoliv challengeovat to plánování těch dopravců. Taky jsou často rádi, že vůbec nějaké dopravce mají. A ten dopravce prostě není nucený. On jako to nepotřebuje řešit, pro něho to je copy-paste. Má tam jednoho člověka, který to dělá pro dalších 5 měst. Když starosta hodně křičí, tak dostane linku navíc nebo dostane 3 zastávky navíc. Když naopak starosta nemá peníze nebo prostě chce to město nějak řešit, kolik to vlastně stojí, tak se linky poškrtají, tak se prostě sníží frekvence. To ale není, o tom to není, to je naprosto jako špatně. Ta správná cesta je, má se jít cestou optimalizace, má se řešit, pro koho to vlastně funguje, jestli ta doprava reálně tam je potřeba, mají se zvyšovat frekvence páteřních linek a naopak řešit nějak chytřeji tady ty vyloučené lokality, ty tangenty. Takže takhle.
Vy určitě máte nějaký předpoklad, protože to bude zajímat i vaše investory. Kde vy reálně očekáváte, že tahle služba by i přes ty legislativní bariéry a to, co jste právě zmínil, ten v podstatě vendor lock u těch obcí, co se týká linek MHD, kde přes to všechno si myslíte, že byste se mohli dočkat většího, masovějšího, jestli to můžeme říct, rozšíření?
Krajští operátoři a větší města pochopili, že tohle je cesta, a byť dneska třeba neušetří tím, že by některé linky byly schopni omezit nebo třeba nahradit, tak vlastně dneska to berou tak, že OK, takže zlepšíme obslužnost a v budoucnu nepřidáme ty fixní linky, tím pádem v budoucnu ušetříme. A tohle se dneska děje na úrovni krajských operátorů, my jsme dneska skoro v každém kraji, na úrovni velkých měst i malých obcí. A ty malé obce dneska řeší senior taxi, řeší dopravu seniorů, takže tamto jako přijetí, tam dneska nevidím problém a nemáme problém být jako přijatí. Trošku je problém, že ten samotný jako sales cycle je hrozně dlouhý. Jo, to jako půl roku není žádný čas na to vyjednat něco s nějakou obcí. My jsme tady rok, máme dneska 4 piloty za sebou a 2 zákazníky, takže a zhruba 25 měst v pipeline. A to masovější přijetí bude v momentě, kdy ta legislativa se změní a budeme v tarifu. A v ten moment můžeme jít prostě za pražskou lítačkou, můžeme jít za Cordisem, respektive my už tam chodíme, my už dneska ty jednání máme, ale nemůžou nás přijmout pod ten tarif. A to je ten největší blokr.
Co dalšího tedy teďka chystáte? Kde se lidé dočkají vašich služeb?
Teďka vlastně v Praze bude několik okolních obcí okolo Prahy, takže bude to obec vlastně Kamenice, obec Říčany, k tomu připojujeme vlastně další okolí, ale to je zatím, teď jsme třeba jednali s Prahou 6 ještě a vlastně s okolím, a což vypadá taky velmi nadějně, ale spíš jdeme do těch regionů, protože Praha jako taková je velmi dobře pokrytá hromadnou dopravou a Středočeský kraj sice přislíbil nějaké dotace a taky vlastně limituje ta legislativa, takže to bude ten boom. A v těch regionech je to mnohem rychlejší, takže připravujeme teďka Plzeň, připravujeme České Budějovice a Brno pokračujeme dál, vlastně připravujeme pro ně senior taxi a kombinaci vlastně tady té chytré mikrobusové dopravy, takže ty regiony jsou hrozně silné. A on to souvisí s tím trendem, jako lidi se stěhují, my to dneska vidíme, že lidi se stěhují vlastně do regionu, mladé rodiny a produktivní lidé se vlastně stěhují do regionů a mimo velké města.
Když odhlídnete od těch legislativních bariér, limituje vás něco třeba technologicky?
Technologicky nás nic nelimituje. Ono to úplně nesouvisí s tou legislativou, ale v principu, než se taková služba rozběhne, tak to nějakou dobu trvá. Trvá to zhruba půl roku, rok. V dopravě cokoliv pod jeden rok taky vlastně není žádný čas a nic moc nepoznáte. Takže trošku nás limituje to, že do toho zainvestovat peníze z hlediska toho města a něco změnit trvá relativně dlouho a je to velká změna. Naštěstí máme za sebou volby a v další 4 roky ty města můžou koncepčně něco rozvíjet. Takže tohle je malinko limit, ale ne vlastně zásadní.
Říká Dominik Janík, CEO startupu Citya, která přináší největší inovaci v hromadné dopravě za posledních 100 let. Díky, že jste přišel do studia, někdy naslyšenou.
Díky za pozvání.
A vy ostatní sledujte podcast Ad Astra Digital, poslouchejte ho buď na Spotify, na Apple podcastech nebo na Google. A samozřejmě můžete navštívit naše webovky www.adastra.digital. Od mikrofonu se loučí Iva Karhanová.